Ba, nazioarteko giroa aipatu dugun hori izan da karabanan Greziara iritsi berriak dira karabana Greziara ekimeneko hainbat kide Maria Agirre, esaiguzu.
Ba, hemendik 121 Euskal Herritar gutxikora bera, baina badira Katalunia, Alemania, Italia eta Grezia bertako hainbat lagun ere bertan parte hartzen besteak beste. No Border izenez ezaguna da ekimen hau nazioartean. Errefuxatuek bizi duten egoera salatzea dute helburu eta ekintza eta aldarrikapenekin Europar Batasuna errefuxatuekin izaten ari den jokaera salatu nahi dute.
Karabana horretan dijoanetako bat da Arantxa Fernandez, Euskal Herriko plataformako kidea. Arantxa, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon, lan ekarri.
Tesalonikara iristita zaudete dagoeneko?
Iristen ari gara, ondino autobusean gaude, baina bai, oain ja irian gaude bertan, Tesalonikan, bai.
Bueno, aspaldi ateratan, Euskal Herritik aterata, etapa diferentetan joan zarete.
Ba, jala txeda, ospiralean atera ginen goiz-goizean Bilbotik, handik Iruña da jun ginen, han arrera taldea izan genuen, alkatea eta guztik, eta handik Bartzelona da jun ginen, eta han egon ginen gauean ekitalditxo batean, oso ondo, ze Bartzelona, Iruña bezala Harrera hiria da, eta han badaude ere Harrera auzoak eta bertako ordezkariak egon ziren, egon zen Ada Colau alkatea ere gurekin, eta oso polita izan zen. Handik, larun batean, alatxe da, Bartzelonatik Milanera. Oso bidaia luzea, eta han Milanen izan ginen, bueno, han Milanen bertan plaza baten, eta gero gau eman geno lantegi batean. Han batez ere mugimendu feministarekin genuen harremana, eta lantegi honekin, hau da, lantegi berreskuratua nolabait. Duela 10 urte edo itxi zuten, hor borrokan ibili zen, ez izteko, kalean ez izteko jendia, eta bar, azkenean itxi egin zuten lantegia, baina langile batzuk eta berreskuratu zuten, eta bertan daude beste motako lanak egiten, baina lan egiten. 100 inguruko langile daude eta hor daude, ba, jantokia dago eta hainbat, bueno, ba, hainbat langile beraien gauzak egiten eta hor eman genuen gaua utzi ziguten lo egiten eta oso esperientzia polita izan zen. Eta ja atzo goizean handik abiatu eta handik ja ankorara, ankoran arratsaldean ferri hartu eta gaur ferritik irten eta ja Grezian sartu eta ona gatoz. Ointe Kalonikan ere, ba, lehen harreman ailen kontaktu zuzena izango dugu hemengo jendearekin, hemengo akampadarekin eta holan.
Unibertsitatean dago akampada, ez da?
Bai, bertan dago. Eta bertan daude, holan, esan duzun bezala, Alemaniako jendia, Italia errakuztu dugu ere, eta bueno, oin ikusiko dugu zen bat jende eta zemotakoa ez, eta badago plangintza bat eginda edo erdi egina, eta azmoa dugu hemen egoteko ostiralera arte, ostiralean atenazera joango gea.
Arazoren bat, aurre ikusten duzue, Tesalonikako kanpaldi horretan, edo iruditzen zaizu agintariek ez dizuetela inolako oztopori jarriko?
Bueno, espero dugu oztopori jartzia, benetan, ze hemen adieraztera gato, ze errefuxiatuekiko elkartasuna, hainbat, eta hainbat pertsona hemen egunero egiten ari diren bezala, zeren eta hemen ere mugimendua indartsua dago, eta mugimendutik ere hemengo populazioa nahiko aldeko jarrera adierazten ari omen da, eta bueno, ez dugu espero arazorik izatea, gure aldetik, bueno, pues gure plana dago, manifestazioaren bat, edo beste, eta espero dugu arazorik ez egotea, baizik eta alderantziz, hartu eman aberatzak izatea, bai hemengo jendearekin, inkluso gure artean ere, estatutik etorri garen onartean, edo inkluso Euskal Herritik etorri garen onartean ere, beta izaten ari gara barne hausmarketarako zeren eta zinean ekitaldi hau antolatu da bi hilabete eskazetan, orduan norberak bere motivazioak ditu hemen ona etortzeko, baina hemen ere beta dugu, bueno, ba, parte katziko guztion kezkak, noraino elkartasuna, noraino bezalako laguntzak, zemuga dituzten, zelako zer ikusi duten bi alde horiek, bueno, oso gitaldi interesantea izaten ari da benetan.
Atenas eta gero Tesalonika Greziako hiri handienetakoa da, hor ere milaka errefuxiatu daude, haiekin ez zuzeneko harremana izateko asmorik eta modurik ikusten duzue?
Bueno, gu joango gara horre zartuta dauden kampamentu horietara, Ez dakigu, ze lehen bihar ez gara inera joango, etzi bai joango gara, baina joango gara detentzio zentro batera, hortik ezin dira ez zirten ez ezer. Joango gara atetara, han konzentrazioa edo egitera, protesta egitera, baina harreman zuzenik ez dugu izango. Inkluso hurrengo gunean ere beste batera joango gara, eta hor bai beraiek aukera dute irtetzeko. Ez dakigu irtengo diren ala ez, agian harreman zuzenago izan dezakegu, Atenasen bertan, non badagoen jendea modu ez legal batean, ba hotel batean okupatuta eta hor dago talde bat autogestioko bizi modua antolatzen eta hor zurazki aukera handiagoa izango dugu hartu eman zuzena izateko. Bestela egia esan ez dakigu pentsatzen dugu kanpamentuetan daudenekin zaila dela harreman zuzena izatea eta beraien bizi baldintzak ere hain gogorrak direnez, ba ez dakigu beraiek aukera izango duten gure ganatzeko edo ez edo hori ikusteke dago zurazki hemengo jendea ikuspuntu argiago izango du edo gehiago jakingo du guk baino. Guk une honetan gehiago espero dugu Atenasen aukera baldin badugu hotel horretara joateko edo beraiekin zuzenean hitz egiteko, zehor antolatuta daude beraiek eta ez daude nolabait esateko preso edo beste baten menpe besteetan dauden bezala, ez?
Aizu Arantxa, badakizu egun hauetan Turkiara begira gaudela, Europako errefuxiatuak Turkiaran zera mandituzte, han gertatzen ari denarekin, zuen kezka bikoiztu egin alda?
Claro, aurretik eskatik aba geundean, esaten genulako benetan Turkia ez zela toki segurua, oain gero tarriago dago, zorrozen ari dela, edo ariago ari dela, hango errepresioa, hango gogorkeria, eta benetan pentsatzen dugu Europako batasunean, ba, norbaitek, gobernuren batek edo, burua altzatu beharko eta esango du hau onartezina dela eta bere alamozte egin behar dela. Eze, hau ja, zinezezina da, benetan, han ondo egon daitezkela errefuziatuak, benetan pentsatzen dugu orain, lehen baino argiago dagola hori hori onartezina dela. Uh-huh. Bai.
Tesalonikara iriste hartzaudete, horko kanpaldira, zenbatekoa izango da zuen egonaldia?
Pues, emango ditugu hemen, hiru egun, eta gero beste bi egun Atenasera joan da etorri, holan, espero dugu astelenean ja bueltan egotea. Bilbon edo, bueno, Atenasen, porkatu ez dut esan, Atenasen eskatu dugu elkarrizketa Estatu Espainiarrako enbatxadorarekin. Ondino ez digute erantzunik eman, asmoa dugu elkarrizketa ematen badigute, ba, aldi berean egiteko konzentrazio bat, edo, segun ze erantzuna ematen diguten, esan edut arrera egiten badiguten ala ez, pues horren arabera ere egokituko dugu gure kanpoko egonaldi hori edo konzentrazio hori. Hori da gure asmoa.
Bueno, No Border Camp jarri diote Europa osotik, Tesalonikan elkartu den kanpaldi honi izena, eta bertan ari da parte hartzen Arantxa Fernandez. Eskerrik asko, mezularian berri emateagatik, Arantxa.
Eskerrik asko zuei.